Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur, egunon entzuleak.
Hola, Chantal.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bo, egunon zueri ere.
Bai.
Eta gaurkoan, ustaritze aldira joango gira?
Tot.
Bai. Ne,
badakit.
Tu es txok.
Txok. Txok. Txok hori da ba. Txok. Ifekin.
If matxikotek beraz aurkestuen dauku, bueno, aurkestuen dauku erakusketa berri bat, eta hortan Iker Baie margolaria, Andoa Indarra, Gipuzkoarra, erakusten ditu bere azken obrak, bere azken serilea. Iker Baierekin zulastatzeko para izan ginuen, baina ustu duela bost urte beden. Eta Miarritzen beste erakusketa bat egin baitzuen. Eta hor guztiz aldatu du bere
estiloa,
bo, estiloa, materia garatu du.
Botanika, oi.
Ez, lehen, bo, aztapenean, eta hori aipatuko dugu, baina lan egiten zuen hainitz marmolarekin.
Zerrekin?
Marmola.
Marbrea.
Ah, simpleki. Marbrea.
Marbrea. Eta...
Puzirdo.
Ara, bai, eskat, seki, beraz, bihurtuz. Eta horrein, beste teknika batzu garatu ditu azken urte horietan, eta bom, ara, berarekin, Iker Baierekin solastatzeko para izan dugu, bere azken urte horietako ibilbidea, gogoetak, nola lan egiten du materia horiekin, eta bere erakusketatioken, aware, deitzen da.
Aware.
Edo aware, zenta itza japoniarrez, naiz eta inglesez badu zentzu bat, japoniarretko iztegitik hartu du. Beraz, hori guztia ipatuko okay. dauku.
Ikusiko dugu.
Ara, gero musikaz tartekatuko dugu
munduko itzunilo bat.
Munduko itzunilo bat, eta quiz, eta berri bitxi ez.
Quiz bat ere.
Ah, quiz bat.
Du, Chantal aldatu du.
Du, Chantal aldatu du. Ados.
Ez du deus atxeman eta...
Zizor presa, Chantal.
Eta quiz kultura horukoa jari buruz.
Ok.
Ba, horrekin hasiko gira.
Bai.
Radio Kulturan
Kultur kuboa.
Chantal tatata.
Are, kasu binadien hor
aldegona.
Hola nuk.
Ia nork irabazten
da. Bai.
Are. Bere ajapakina ajapatzeko, kameleoiak, fite-fite luzatzen du bere mila. Baina, zein abiadura?
Ah.
Ba, dituzu proposamenak?
Bai, hiru aukerak ditut.
Ados.
Irurogeita hamar kilometro orduko, eun kilometro orduko, edo eun eta behogei kilometro orduko.
Uste dut, eun eta behogei tabi dela. Ez, bai, azkena, genetako.
Baina, hain zineko, errango nuke ere eun eta behogei, baina errango nuke larogei, uste dut?
Euna, irurogei eta hamar, Eun edo eun eta behar gaire.
Eun, ale.
Eun. Bibazu, Mikel.
Iiii!
Se chantza.
Fiteko.
Lairea.
Bigarren galdera.
Bai.
Boing. Boing, zazpi egun bai. Berrogeita zazpi.
Ah, bai, bizki famatu.
Ula.
Agertzen da, mila bederatzi egun, irurogeita bederatzian.
Okei.
Bidaiari gehien arditzakean egazkin zibilada. Baina noiz arte.
Ah. Goi arte berba.
Proposamenak badira?
Bai. Mila bederatzi egun ta larogeita lau arte. Mila bederatzi egun ta larogeita amazazpi arte. Edo bi mila ta bost arte.
Zerrango, zenuke zental lan...
Beti, ikasten jati de teknika.
Latanoetan lauean, ez dakit konkorden beraz, ez baina konkord txikiago. Berantago baina txikiago zen, zenein. Nik 2005 errango nuke. A, beraz, a, lau, irurunta larogeiaren modeloa. Hore, ez dakit.
Ok, latanoetan mazazpio duan, eteko.
Bibazu, Mikel. Kultura, Mikel. Eta bai,
egazkinak hartzen ditu.
Bimilata bostean, barkatu, Airbus A, iru egun talaro gehi agertzen da. Eta berak...
Usten?
Concordia, aipatu duzu. Xoxen izan behar da.
Gero errandu, tiruru enta.
Askila kalapita. Nun kokatzen da duna Federico Kirkus munduko areako dunarik altuena.
Zer altuena?
Abai, dunaren izena da Federico Kirkus.
Federico Kirkus.
Federico Kirkus.
Perun... Mexikan edo Argentinan?
Argentina, Diego Maradonaren zat. Hola, hola ez dut pentsatuik.
Federico Kirkus.
Federico
Kirkus. Mexikan. Mexikan.
Biba zu baina di...
Bai. Biba Diego Armando Maradona. Epibe de oro.
Eta Federico Kirkus ere.
Federico.
Kirkus.
Eta mila eta berreun eta hogeita amar metroko altuerat.
Ados.
Bai.
Duna, zer gana idu, duna.
Bo, bestakit. Ale.
Mendi bat da, mendiska.
Aria seginitako mendiska.
Egia.
Egia.
Mika.
Ze kultura.
Ua, arigarria da.
Ni ere arritzen naiz.
Segitzen dut arearekin edo ondarearekin. Ondarezko gazte...
Ado, Chantal.
Ondarezko gazte durik altuena. Era ikizan zen Danimarkan. Zaken hori egiten den.
Danimarka, bai, hori da.
Bimila eta hogeita batean. Baina zenbat eraino zen.
Ze altuera.
Ze altuera, bai. Zortzi metro, amairu metro, edo hogeita bat metro.
Zertaz, mintzatzen gira hor gaztelu bat egin.
Bai,
areazko...
Areazko, bai, ondartzan egiten dituzun gaztelu horiek. Ez dakita, aur denboran ondartzari bateko huk.
Horreztuk aurrik hor. Zortzi metro hor batek... Ez dik esafodazik.
Zenbat erritan duzu.
Zortzi amairu edo goita bat.
Amairu, zenta ez dok amairu.
Hale, zortzi errango dut zenta besten ez.
Eta ez ogeita bat.
Ogeita bat metro, nola.
Ogeita bat metro erokeria da. Erokeria da. Ba, hor, kamionak eta beste
behar.
Ba, kamionak behar baliatzen dituzte ez da posible besten ez.
Edo itente estaiaz, estaia. Kusten, hor zortzi metroko estai bat, beste bat.
Danimarkara joan marko gira.
Ez.
Ale, azken galdera.
Ale, to.
Japoniana.
Ma.
Taxi. Taxi. Espezializatuak badira. Baina zertan.
Ba, xakurren eramaiteko.
Sumo txapeldunak eramaiteko.
Ah, eta bai.
Japoniera ezagutzen ez duten turisten dako edo ardun diren emazten dako.
Ardun diren emazten dako.
Ni sumo beraz txapel duenen dako. Abai, eh?
Txapel duen da...
Binadinek ere bazidu, abai. Ardun diren emazten dako.
Badute errespetu handi batan. Hemen ez duguna.
Atos.
Eta.
Mi esker, Chantal.
Biba, Chantal. Munduko itzuleak indugu janarik.
Hare, eta horrein, kasik prest gira Binadinen izaren dako kasu, eh?
Bai.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Hala. Bota xiberua. Eta ebe Xantaren alderantziz eginen dugu. Eta egonen gira Euskal Herrian.
Ados.
Untxe ezagutzen duzi Euskal Herria?
Euskal Herriko taksiak, taksi bereziak.
Bai, Moskora zirelaik. Existitzen da, ele taksi deitzen da.
Bai.
Hemen.
Nola? Elen taksi?
Ele taksi. Da, itz joko bat, ele eta taksi. Mez gira horretan.
Ez.
Oai, zientzia aipatuko dugu.
Ah, hori, Xantarrik baditu okera guztia.
Ez dut uste, zenta historia ere kitzen du behar ba ikusiko.
Ados.
Zein izen dute, tungstenoa eta wolframa aurkitu dituzten bi anaiak. Ikusten dut zure irria, Mikel?
Bai, baina Euskal Herria aipatzen duzu, behaz pixkat bitxia
egitezat. Euskal Herrikoak dira.
Ados.
Hala. Beho bide anaiak, eluiak, aneiak, goiko etxe aneiak, edo etxeko paga aneiak.
Beho bide aneiak, errengo nuke.
Beho bide bizkaitarak iretako. Oke.
zertzen...
Tungsten,
tungsten eta wolframa. Da kaxi gauza bera mehez. En fet, dira lehengu ampulen gaza.
Argia beraz elektrizitatearekin sortzeko.
Baina aukerak.
Ale, Chantal, Leobide, Eluia.
Aleluia, azpon ingira.
Aleluia.
Aleluia. Ebe, arrazoin duzu.
Eta bai.
Hori da.
Biba zu, Chantal.
Eta bai.
Arrigarria da. Biobidekoak ene ustez ez zute fitxikatxeman. Berba, lukinkak edo onjoak edo.
Nola? Argizatzen duten lukinkak.
Bistan dena. Nola? Deitzen da, eta hor, berba, Mikeleko kanendu abantail bat, Bizkaiko gaztelu famatuena. Orduan, Beltran, Butron, Birton, edo Poltron, sofa artisan dela kualitat.
Butron.
Eta bai, Butron.
Hori da, alegariak ziste. Izan ziste, jadanik?
Nik bai.
Nik ezauzen dut.
Da, me da, argunt faltsua da.
Bai.
Iringeria da. Bai. Na, ere pulita da.
Bai, duridu erdi aroko gaztelu bat. Bai, bai, ez dakit, ez du ber, bai, unta diku urte men sortu
ezin. Me, duridu zineaz gauza.
Bai,
bai. Bai, 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 Agustin Ibarrola artistak margotutako basoak. Ama, aita, aita, neba, edo, oma.
Neba.
Oma.
Oma. Oma.
Oma.
Oma. Oma. Ikusi duzu jadanik, Chantal?
Ez.
Garnika oldean da.
Bai. Be, ibili behar da kasik bi horren ez, edo aski luzea da, me, balio du.
Zut berriz behaz
arrainetuketa
batzuk egin dituztela eta berriki berriz ireki dutela.
Are azkena, biziki erresa da, orduan kalmaz izte, nola du izena Donostiako ondartza batean dagoen, dagoen, da, hori ikusten duk zutarea nik egin, txididaren obra, amnistiaren giltza, askatasunaren giltza, Aizearen ohazia, edo askatasunaren litxa.
Eta aizearen ohazia?
Eta bai.
Hori da.
Eta bai.
Ba, biziki azkarak ziste. Bai, egin behar nuen piskatzei dago. Bo, ala ere, behar ba entzureak...
Baina kultura orokorra, biziki untxa da, biziki untxa da.
Bai, mi esker, Mikel.
Mi esker, Beñadin, eta biba zu, Chantal. Eta guazen horrein segidan eta pausarik gabe Iker Baieren ezagutza egitea, Iker Baiek beraz hauare ditutako erakusketa aurkezten du txok erakus gelan, bat gustaritzen guazen Iker Baierekin.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Iker Baie naiz, hemen ustagitzen gaude, nige azkeneko erakusketa aukezten, jok artegekoan, eta andoin arra naiz, baino azken urteotan Donostian bizi naiz.
Ez duzu nahi patu, da, nola aurkezten zuzu zure burua, eskotan aurkezten dugu gure burua ofizio bati lotuta edo ez dakit.
Bo, bez, artista naiz, pintore eta zizekaria.
Duela zenbat urte jada arizerela rango genuke profesionalki artista gisa lanetien.
Igan honetan duela hogei eta bost inguru urte hasi nintzega. Hasi esango nuke, bueno, ikasten hasi, baina pixka bat ega sakonago batean, ma esan genezake, pues, azken amak urteotan ibigin aitzega pixka bat buru begarri saktuta sorkuntza munduan.
Aukera izan genuen, zurekin solastatzeko, duela bost edo zei urte. Guti gora bera, Miarritzen egin zenuen erakusketa bat, eta garaio hartan, hori lan berezi bat, materia berezi batekin beraz lan egiten zenuen, piskatu oroitarazteko fase hori, piskat marmolarekin, uste dut, lan egiten zenuela.
Bai, zehazki, gure azken elkarrizketa, Miarritzeko GAP galerian izan zen. Bertan, aurkeztu nituen, orduan azken ganak zirenak, marmol hautsarekin sortutakoak zirenak, gan abstraktu batzuk ziren, geometriarekin pixka bat ganutakoak, eta hori, hori da nahi pixka bat.
Marmolaren fasea, zenbat urtez edo nola garatu duzu, izan da zure, ez da gehi, ibilbedaren fase importanta bat?
Bueno, marmola izan zen, garai batean aurkitu nuen material bat, eta bueno, material hori egokitu zen nik egiteko modura. Nik gauzatzeko modua, pues, bueno, lan abstraktuak ziren, lan materikoak ziren, lan gestuak da, eta materiak garrantzi handia zeukan, materiak eta koloreak. Baina materiak baino gana egiteko modu horrek, ez? Pixka bat azaltzeko materiak ganari aportatzen dion aberastasun hori, ez? Ze marmolak, pues bueno, materiak nombre bat da, aportatzen zion kristal moduko materiak hori, eta gero gantzeko moduan ere onartzen zuen egurtaia moduko lanketa bat, ez? Nogabait, materiak bat zizekatu zitekena, ez? Orduan, asko maiten nuen materiak hori, eta asko maiten deteke.
Nola deskurritu zenuen, nola zan zenuen, honekin bai, gusturat lan egingo nuke?
Bueno, nik uste ez nuera ezek deskubritu, ze materia hori aspalditik deskubrituta zegoen, esan ere Tapiesek erabiltzen zuen, Donostian ere bazen beste pintore bat, Alfredo Bikornoak materia hori erabiltzen zuena, eta bueno, zaila topatu nuena izan zen, edo zaila izan zena niretzako izan zen, materia hori pixka bat eskuratzea, ez? Etzen erresa, azkenean, bueno, pues marmola da, materia garrizti bat da, eta hautsa egiteko ere, pues, pieza osoak izatea, nire ustez, pena bat da, ez? Orduan, soberako zati horiekin, pues, nik behar eskuratzen dituen, hautsa egin, makina zar batean, eta gero erabiltzen duen, margo edo bai, base bezala, ez? Zer gero, azkenean hori materia bestekik ez da, esan daite, izan egiteke papeka, izan daiteke beste nego begez, garrantzitsua dena, ez da materiala da, bertan sortzen dezuna, ez?
No, orduan duela sei urte, elkarrizketa egin genizularik, pixkatzure ibilbidea, ipatu ginuen, ordu hartio, azken sei urte horietan, ze motako bideak jorratu dituzu?
Bueno, garai hartan, ipatu dugun bezala, beste teknika batzuk gantzen nituen, gero egia da, ez naizega garai hartako berdina, denok, pues bueno, sartzen goaz, esperientzi berriak ditugu bizitzen, bidai berriak egiten ditugu, jende berria ezagutzen dugu, eta guzti horrek, pues, eramaten zaitu beste ikerketa prozesu batera, beste gogoeta batzuk egitera, eta margoan ere, pues, nabagitzen da aldaketa hori, ez? Aldaketa ez da orokorrean bapatekoa izaten, nik ez naiz zuten tailerrea, eta, bueno, ez gaur, egingo dut, hau sumatuko dut, ze, bueno, suposatzen da, oso erresa garantzako, eta ez, da prozesu baten ondorioa, ez? Esan nahi, prozesu baten ondorioa da, ze aldaketa horrek denbora behar du. Eta denbora horretan edukitako aipatu dugun guzti hori, ez? Bizipenak eta garrantzia handia du. Marmoletik pasatzen naiz pigmentuetara, bueno, pigmentuak erabiltzen dituen marmoleekin, baina bueno, pigmento gutxetara, formatu diferenteetan, bai gintzoak, bai papekak, bai egurra, eskulturan ez, baino. Eta azten aiz pixkat limitazio batzuekin. Orain arte eroso sentitzen nintzen materiai batekin, kontrolatzen duen materiai batekin, eta egiteko modu batekin. Ordu arte niretzako ikasketa bat zena, berriz bihurtzen naiz ikasie, eta materiai berri honekin, berriz ikasten jardu bat naiz, ez? Pues nuga egokitu materiai hori nik nahi deten zerbitzuka, ez? Zan, margoan beti bada hor intentzionalitate bat, bada gogoeta bat, eta bada barnetik ateratzen den, zehose, ez? Materiala ez da medio bat bestekik, ez? Baina kontrolatu egin behar da. Orduan, prozesuaren zati handia, pues, hortan datza.
Aipatu aintzin, pixka bat, pigmentuen fase hori, aipatu hor da marmolarekin ere, hasi zinela pixka zailtasunak izaiten marmola aurkitzeko edo eskuratzeko.
Bai, printzipio batean, baztertzen hasi nintzen materiai hori bi arrazoi nagusien gatikan. Bata, materiai lortzea zaila zega, ze marmola erabiltzen da genik eta behin hilerrietan, eta erreformetan, eta geroz eta gutxiago erabiltzen da, ze garaiak aldatuz dihoaztegako, eta materiai berriak asaitzen ari direlako, eta intzinerazioa, noski, bai, bai, bai. Eta horrek, pues, bueno, azkenean egin agatzen duena da materiai bat ez erabiltzea edo garestitzea. Eta bestea, pues bueno, eduki nuen egi bat hemen Sorbaldan eta operatu egin ziaten. Orduan gan mota hori etzen egokitzen gorputzera, ez? Egan astunak ziren eta gan hoiek azkenean pues bueno, norbait ezin izan nituen egin. Ze prozesu hortan pues ezin nituen pisuak egin, baino artista nahi zen unetik pues sortzen jarraitu nahi nuen. Orduan beste gan aginago batzuekin edo material aginago batzuekin hasi nintzen ganean.
Pigmentuak aipatzen dituzularik, ze pigmentuak nolako formatuan, nolako itxuran lantzen azizira?
Pigmentua, bueno, ulert ezagun, pigmentua berez etortzen da hauts formatuan, dira hauts ezberdinak, ba, mineral ezberdinetatik ateratzen diren hautsak, naturalak, bai, organikoak edo inorganikoak izan daitezke, eta gero horiek nasutzen dira resina ezberdinekin. Nahezketa hori ez bada egiten, pigmentuak ez du ezertakako bagioz, ez du euskarrian ez da ondo itxasten, ez? Eta gero prozesua da, pues hori, behin pigmentua zuke egiten duzula, honek esan nahi du kolorea zuk sortzen duzula, beste guztia da, pues pintatzeko prozesua.
Ze partitzen zira kasu hortan, ideia batetik, buruan duzun ideia batetik, eta behar bada badaituzu koloren edo ba, gama desberdinak, eta orduan hor saiatzen zara sortzen zuk dituzun pigmentu desberdinekin eta bueno, ba, beste konposaketak sortzen buruan duzuna edo nola funtzionatzen duzu edo usten duzu pigmentuen prozesu horri berak zuri proposatzea gama bat?
Nik ustet sortze prozesuan ganaren arabera ez dut inungo ez bozeturik, ez aurre ideiek gantzen, zuzenean murgitzen naiz ganean, murgitzeko ere prozesu sakon bat eduki behar duzu, ezin zaiga ganera joan, eta bueno, orain margotuko dut hau, eta prozesu bat ere behar da, gogoeta batzuk, irasaitasun bat, eta obrak berak eramaten zaitu, bai koloreak, bai pigmentuak berak, bai buruak, bai pentsamenduak, hor sortzen da, pues, nora baiteko dialogo bat. Baina hori da, gan egiteko modu bat. Horrek, pixka bat, erriase dauka, egiten agetzaren ganekin. Ze badira beste gan batzuk, eskatzen dutenak, aurretik estudio bat egitea, bai marrazkiz, edo bai akuageraz, edo bai eskultura egiteko garaian, ze gero prozesua ere, eta prezioa ere, pues, ezberdinak dira, eta orduan, pues, bueno, bai, pentsatu beharreko gauzak dira, eta bai, probatu beharreko gauzak. Baina orokorrean, beti konsideratu dut nire buka pintore abstrakto bat bezala, pintore emozional bat bezala, eta zentzurretatik pues beti gutzi naiz eramaten bai pinturaren gatik edo prozesu horren gatik.
Pintore emozional bat, zer erran nahi du horrek?
Bai, ez da erantzun erresa. Nik pintore emozionala deitzen diot barruko sentipenekin lotura asko duen erreazio hori, ez? Esan nahi dut, nire pinturan oso orokorrak dira gestuak, orbanak, mantxak, mugimendua, kasualitatea, margoak berak eskintzen dizkizun akatxoiek edo oparioiek, opari bezala ere ulertu daitezke, horiek erabiltzen ditut, pixka bat emozioekin konektatzeko, obra hori sortzeko.
Hala ere, duela sei urte, aintzineko erakusketan elkartu ginelarik, hor margolanak aski hori geometrikoak ziren, hor bai bazeola zehaztasun bat trazen aldetik eta beste. Gaur egun hor inguraturik dauden giren obretat ez dugu aurkitzen, nahiz eta bada horrelako traza bai vertikalitate bat eta beste, baina guztiz aldatu duzu eta aipatzen duzu, ba, hor gehiago lan zen duzula edo lan egiten duzula tatxarekin edo bon, pixkat usten duzula pinturak ba, hori bere tokia hartzen eta beste, ordan bon, zer aldaketa izan da, zer gaitik aldentze hori geometriarekiko edo geometria nola esan purpuruarekiko.
Genik eta ben, eta nik uste importanteena da, ni berdinez nahizegako, sei urte hauetan, pues bueno, ni ere aldatu naiz. Eta horren ondorioz, pues bueno, nik usten dut, aldaketa hori ere batera dijoaga margoarekin, ez? Aldaketak batzuetan bortitzak izan daitezke, beste batzuetan, bueno, pausatuak, badute prozesu hori. Nire kasuan, naiz eta hemen ikusi bortitza izan dela, pausatua izan da. Zer naiz pasa hango margoetatik onera saitu batean. Hortartean, egondu dira beste seki batzuk, beste ikasketa bat, prozesu bat izan digena niretzako, pues bai itsasoari gotutako seki batzuk, gero beste seki batzuk hauen hasiera izango zena, pues vibrazioak deitzen dena. Vibrazioan ere hauekin oso erlazio zuzena dute, ze marra bertikalak dute oinarri, marra bertikal hauek oinarrituta daude irratiko basoan egindako pasio baten ondoren, neguan erraketekin egindako pasio baten ondoren, nola baite zuhaitzek sugeritzen zidaten bertikalidade hori pasan nahi nuen obra piktokiko batera, eta bueno, pues azkenean pixka bat igortu nuen interpretazio bat horren inguruan, ez? Eta vibrazio segi horretatik ere azaldu zen edo sortu zen txitasunaren polikromia, non azaltzen ziren, pues bueno, bi parte, bat marrena izango gitzateke ga vibrazioa, eta beste gainkaldean, beste nigegan esan genezake abstraktuago bat. Eta gero horretatik ere, pues bueno, junda pixka bat evoluzionatzen, non azken orain dela bi urte, residentzi bat egin nuen, Frantziaren iparraldean, eta bertan, segi horretan hasi nintzen paisaiak irudikatzen. Esan dugu, hemen paisaiak ikusten ditut bertikalea hontan, ez? Orduan, bueno, pues proba egingo dut. Esan nahi dut, bertako inguruak nolabait influentziatu zian, ze hango paisaiak ege nege gogoetetan zegoen, atzaideko pasioetan, edo, eta nolabait hasi nintzen pixka bat saiatzen, pues bueno, biak erlazionatzen, ez? Lotura bat bilatzen, zentzu bat bilatzen, egiten agin nintzen marra horiei. Zaskenean, ginea bertikal batzuk dira, bi koloretan, hiru koloretan, kolore ezberdinetan, kolore askorekin, baina nolabait geratzen zen gan niretzako pixkat motxa bezala, ez? Beste bilak eta sakon batean murgildu nahi nuen, eta pixka bat bideratu nuen gaur egun hemen ikusten ditugun margoetara.
Ez dugun aipatu da nola ditzen den erakusketaren edo erakusketa hau?
Erakusketa ondo esan abaldin badu, aware da, ze japonieraz da, ordu nik ez dakit nola esango den aware, suposatzen da ingelesez dela, baina bueno, nire ustez aware da, eta aware hitzak japonieraz esan nahi du naturaren efimekotasun horretan bilatzen dugun edo sortzen den edertasun sakon hori, ez? Momentu jakin batzuetan, pues adibidez niki igatiko basoan pasasitzaiten bezala, pasatzen diren une magiko horietaz, ez? Osadarra zaitzen denean, edo horregako momentu jakin horietan.
Ez direnak iraunkorrak, eta behar bada hemendik ordu batzuetarat, edo egun batzuetarat, ez duzula batera aurkitzen.
Edo inkuso, segundu batzuetako momentuak bestekik ez dira. Esan nahi dut, iragankortasunaren edo aldakortasunaren kontzeptu horietan, orain dela aspaldi ari naiz janean, naiz eta bueno, orain arte zentzua ez nion bilatzen, edo botura ez nion bilatzen nire ganarekin, eta egia esan, pues bai, azkenean nora bat identifikatu dut, guzti horren denominatzaile komuna, pues dara hori ez, erdegaz edo frantxez ez hitzoki esagutzen dan, impermanentzia. Euskaraz impermanentzia ez da existitzen, baina bueno da impermanentz, eta hori erabiltzen da kontzeptu bat, meditazioan erabiltzen dena. Eta meditazioan erabiltzen da kontzeptu hori, pues, pixka bat adierazteko aldakortasunaren kontzeptu hori. Aldakortasuna, baina ez naturan, baizik eta gizakiaren ganek, ez? Gizakiaren gan eta maila guztietan, ez? Noga une oro, pues, gu ere aldatzen ari garen, naiz eta ez konturatu, eta...
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Segituko dugu Iker Baierekin solasaldi interesgarri honekin eta musikarekin pausatxo bat eginen dugu munduan zehar txemanen ditugun musikak deskubritzeko. Are aldi untan, bainadin, neu ustez, zuri aldi dela hori ba, bizitatztea. Bai. Erri aldi bat munduan.
Agian existitzen duk ire ordinagai duan. Nahi nuke entzun Yemen musika.
Hemen?
Yemeniko, Yemen.
Hey, Yemen.
Bai. Existitzen duk?
Ba, lehenik atxeman berdut, egon mapan ibiltzen naiz, eta horra entzatzen niz atxemaiten badut.
Bikaina?
Badut. Eta
Chantal Amarkada, berba?
Bai. Larrogei Amarkada.
Larrogei Amarkada?
Bai.
Guazen Yemen erat, Larrogei Amarkada. Hor ginen, Yemen 1980an
izena, Mikel?
Artistaren izena. Aharon Amram. Aharon Amram.
Okay.
Eta kantoren izena, Ya Benaya.
Ara? Ya Benaya.
Bai, Ya Benyadin, Ya Benaya.
Benaya. Benaki, Benaya.
Ara, eta bo.
Ara, sorpresa.
Sorpresa, bai, beti bezala. Mankizun oro. Bai. Eta guazen berriz ere, ustaitzeat, Iker, bai, andoan daer, beraz, margulariarekin, eta segitzen dugu, bere hori sormen prozesua solastatzen, eta txok erakusgelan bere azken erakusketaz mintzatzen, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hor, agia da, nik lehen ikuspegian eta ikusi ditudan hemen serio hortako margo desberdinetan sentitu dutu dena behintzat da kuadro bat kotxaren bitartez sartzen nintzela horako baso batean gomidatzen zidana, pixka urrunago joatea eta beste, beraz hori basoaren irudi hori niri behintzat argi iduritzen zait edo ikusten dut. Eta gero beste gauza bat ikusi duana da hori bi partetan, beraz beheko edo goiko partea badagolako lerro edo vertikalitatea lantzen dituzten lerro traza batzuk, eta azpian gehiago, bueno, nasiago, baina itxura orokorra hori ematen duela pixka bat hori basoaren irudi hori. Orduan nunbait aipatzen duzu zure azken sei urtetako ibilbidean etapa batzuk izango dira pixkanaka pixkanaka, baina aipatzen duzu hori azken urte horietan landu izan duzun pixka bat bide baten ondorioz hori vertikalitatea azken
azken urteetan gandutako ibilbide guzti horren ondorioz ona iritsi naiz, ze gan hauetan oraingoz gustora sentitzen naiz arrazoi ezberdinengatikan. Bueno, aipatu, aita horrein dira gutxi itzaiteka, hor donde nora baitere basoan bilatu izan dut, behar nuen pake hori, edo gainditzeko prozesu hori topatu dut basoan. Zean nora baite bakea sentitzen dut eta oso gustora sentitzen nuen. Eta hor donde egiten dudan bakoitzean, niretzako da erabat momentu hori pixka bat birre errepikatzeko, ez? Esan edo, egiten ari naizen bitartean, da sentipen bat, basoan egongo baniz bezega eta sentimendu hori eukiko banu bezega, ez? Gaseitasun hori, pake hori, eta edektasuna, gozatzeko bai, toki bat.
Momentu gogorretan, momentu gogorrek, pusatzen zaituzte ere, eta hilerrara joatea?
Bueno, eukin nuen bogada bat, bai, joan ez nintzena, normala den bezega, pues, bueno, horregako momentu baten da honorien, pues, bueno, pixka bat gogoetak egin behar dituzu, errefesio batzuk, eta bueno, bai, gogorra dira, gero egia da, beti horregakoak pasatzen direga, onartu behar dira, egiotza gure parte dira, bizitzaren parte dira, eta bai, behin hasten zarenean, egia da, bueno, jarraitu behar dira, eta saiatu behar dira, pues, agik eta obekien, edo hasiera batean, nik ez dut margotzen jendeari gustatzeko, ez? Jendeari gustatzen bazaio, argi dago, pues, beti hobedela, ez? Nik gehiago margotzen dut, lehenengo nire autoezagutza bat igortzeko bidea delako, eta gero ondo sentiarazten egon nago delako, eta hori batez ere horregatik.
Aipatzen duzu, zu ere, ari zerreik sortzen, da basoan sartzen bazina bezala. Ze mementuan sentitzen duzu, ez dakit lehen trazatik, ja, sentitzen duzun ingurumen horretan zerela edo lana joan ahala gehiago adierazten duela pintura berak edo?
Bueno, genengo kagoi bene hitz egiten ari gara, basoa, zegai, baina diga interpretazio bat, ez? Hor dut esan genezake, norbait etortzen bat gimara eta igual esaten, bueno, zen badiga ganak, pixka bat hor mugan daudela abstrakzioa eta figurazioaren artean, ez? Karo, nik hartzen ditut baso bezega, baina, bueno, esan dezakegu, ege, norbaitek ege, oso, esan ere, interpretazioa gibrera da, eta agian ez du hori ikusiko.
Baina, zuk nola sentitzen duzu, sortze prozesuan?
Nik sortze prozesuan, pues, azten naiz, eta pixkanaka, bueno, juten naiz orbanak ekiten, eta orban horiek juten dira nola baita esaten, bueno, pues, uia, hemen azaltzen agita forma moduko bat. edo forma gabeko zehose, ez? Baina nege buruari ez dakit nogabait reazionatzen du nege buruak orban horrekiko zuaiz bat izango egiz bezala. Eta guen zatu, ui, pues hemen ja zuaiz bat ere da. Ui, pues beste bat ateratzen da hemen, ui, pues beste bat ateratzen da, ui, pues basoa ikusi dut hemen. Jode, pues amaitu da gana. Ez? Eta beste batzuetan eskatzen dizu, bueno, pues jarraitzen duzu, gero, bueno, kontutan hartu behar dira, kontu estetikoak edo horregako kontuak, nik usten detena, pues pertsona gartikenak, ez? Eta, baino...
Zure lan egiteko moduan, lehenik pentsa dut, bada prozesu luze bat edo, bueno, una aski importanta dena da koloreak edo pinturak prestatzea, ez?
Bai, pinturak prestatzea edo pinturak aurre egin baino geno, gauza arruntak egitea, ez? Pues azten ez esko baten, edo azten ez inkuso boitak ematen, edo ikusten badut egunen batean ezin dut da margotu ez dagako ez egatekatzen, ze, bueno, hori eke pasatzen da, eta fabrika bat, zan ez pasatzen da, ezin dega, onartu behar dega, hartu eta... Onena da egun batzuetan, hartu, utzi, eta hobe pasero bat ematea edo lan hori ustea, ez?
Idazle bateko eraz, horri txuriaren arazoari aurre egiten duen bezala, ez?
Bai, horri txuriak askotan badu agako, hartu nion bat komplikatu dena, ez? Agako bidur bat sortzen da batzuetan, non bidur horrek gainditu egiten zaituen, ez? Baina, bueno, esan degun bezala, pues, bizitan momentu honak daude, momentu txarrak, momentu desatxeginak, momentu atxeginak, eta horietako momentuak haiatzen digenean, arna sartu, saiatu gainditzen, eta gainditzen badituzu, pues, bueno, jartzen zera margutzen, eta gero egia da, bueno, gero denai boita ematen zaioga, eta berriz azten zakega dialogo batean obrak ekin ez. Eta dialogo hortan, edo zein margoarekin antzera, pues, bueno, hor dago prozesu bat, nik usten, pues, pertsonara, sortzeko bakoitzaren kriterioeken arabera, kontatu den nahi denaken arabera, margoan bertan ikusten dira pertsonak bizitako guztien gestua, guztien emaitza edo bai.
Hori, lehen aipatu duan bezala kuadroa initzetan, ez guztietan, baina kuadroa initzetan badago holako bueno, banaketa bat goiko eta azpiko partearen artean, nondik hasten zara margotzen, azpitik, goitik, nola?
Fondotik. Eta behin fondo egin da, hortikan hasten naiz, eta gero bai, oitxuga da katega, goiko partea pixka bat zirriborratu, nogarit txugia ez egoteko, edo eukitzeko erreferentin bat, jakiteko nondik jo, eta gero pixka bat guztitik egoten naiz, bai, eskatzen duena gana gabera.
Koloretako margoetan, horia, berdea, urdina agertzen dira, nabarmen, liranja ere, baina eta gero beste serie baten hor gehiago ez dakit bintonilitatea, beltza eta ez dakit horrelako kobrezko kolore bat edo horia eta beste, orduan hor ere zer izan dira fase desberdinak edo biekin segitzen duzu gaur egun lan egiten edo lantzen?
Ez, negatzako dira fase bera, esan nahi txugi behitzak basoak diga, koloretazkoak ege basoak diga, baino gehiago hartzen diete zega itxura, ez? Zer esan nahi dute basoak maite ditut, baina naturan ere badaude beste gauz batzuk ere maite ditudanak, eta nora baite ere, nire interpretazio pertsona horretan, igandu nahi ditunanak, ez? Baina biak batera gantzen ditut.
Kolorea, importanta da? Eta zuk buruan duzun kolore horren lortzea?
Bai, kolorea importantea da, konposaketa importantea da, gestua importantea da, kolorea egia da, garrantzi asko duega, ze koloreak enak abega, pues, sentsazio bat lortzen da, edo beste sentsazio bat sortzen da, edo eramaten zaitu paisai bat erreferente batega, edo esan da izako, adibes, tono okleak edo marroiak edo atzen badituzu, pues, beti nahi gabe, nahiz eta paisaia zuzenean ez ikusi, guke buruak beti gerria zenatuko du udazkenak ekin, paisai berdeagoak, berde bisi erdigenak, udaberriak ekin, horiskak agian, udakarak ekin, hor badiga, pixka bat, semiotika bat, non koloreak mezu bat igortzen du, ez? Eta importantea da bai.
Gaur egun, begiratzen duzularik zuri iraganari, hori, duela, zei urteko brei eta beste, nolako fasean zirela esango zinuke, hori, bait, artearen prozesua, da, etengabeko bilaketa bat, eta beste, nun zaudela, errango zinuke?
Nik uste dut, nagoela une eroso batean, esan dut, nun konfirmatu duten ze izan nahi duan bizitzan, zer dan maite duan bizitzan, baina batez ere nago, zentzu batean, hasieran egongo banitz bezala, ez? Ume baten tankeran, pues beti gauz berriak ikasi nahi duen pertsona baten azalean, ez? Zer maite dut beti gauz berriak ikastea, materiak berrik, teknika berrik, kontzeptu berrik gantzea, eta zentzu horretan, ume baten antzera, ikasteko gogoz.
Lehen aipatu duzu, lehenik sortzeko mementuan, lehenik zure behar bati asetzeko dela, eta ez saltzeko edo erakusteko edo dena delakoa, lehenik zuretzat gaur egun zure kuadroak, markoak, begiratzen dituzu, kontemplazioa baliatzen duzu, zure kuadroen aurrean, eta ez dakit, behar bada egunen arabera, ba, kasu gehiago emanden duzu, margo bati, beste bati baino?
Ba, egia seren badizut, kuadrokoak eguneko ikusten ditut, eta hierrean dagoenean, nina izgenengoa beraietaz gozatzen duena, gero egia da, pues, bueno, egunaren arabera, gauz bat ikusten dezuga, beste gauz bat ikusten dezuga, zein interpretazio nahiko gibrekoa adgira, eta...
Zerbait ekartzen duz, dizutela beraz. Naiz eta teorian zautzen dituzu ba, aski ongi, ala ere, deskubritzen dituzu gauza batzuk.
Bai, deskubritzen dituzu, eta gero nik uste, orain gutxi pasa zait, hasierako marko batzuekin, nora bait, egoerakara eraman nau, errekuperatu ditute marko, errekuperatu nahi nituen marko batzuk, eta orduan esan, bueno, berriko zein nituen 2013ko lan batzuk, eta esan, gui. Karai batean pixka bat saturatuta bukatu lan hortaz, astuta eduk ditutu urte batzuetaz, eta esan, eta gero, gerora, daukasune impresio hori egia da, bai aldatzen dela, ez den zu, bueno, garai batean hori egiten nuen, ez da gazek ikusikik orain naizen pertsonakien, ez da orain egiten dudanakien, baina egia da momentu jakin hortan garrantzia handia izan zuela niretzako, bai nire bidean, eta egia da begiratzeko garaian ere beste ikuspuntu batetik begiratzen dituzu da horrek, ez? Eta bai, gustatzen zait begiratzea, baina hortan geratu gabe, anekdota batean ustea bezala, ez?
Zaiten erraiten aldugu, lehen aipatu duzu abstraktoa, bueno, edo zure lana abstrakto gisa definitzen zinuela, baina baita ere badago puntu figuratibo bat, eta nasketa horrek albidetzen duela, ba, pixka bat irudimenari edo ikuslearen edo kuadroaren jabearen irudimena ba, etengabe jorratzen dela, begiratzen delarik olako obra bat. Astrazio puntu bat, figuratiboarekin naztoa delarik.
Bai, pixka bat muga horietan zabiltzanean, bai, figurazio ez nion esango, baina bai gerturatzen dira. Bi horien mugen artean zaudenean, bai obrak ematen duela interpretazio igual zabalago bat, ez? Ez gana hobea delako, edo baizik eta orokorrean pertsonak beti daukagulako ohitura nolabaitie formak irudikatzeko, ez? Formak arrazoitzeko. Beti izan behar du, bueno, honek zuaitza bat izan behar du. Ez, honek emakume bat izan behar du, edo etzanda dago, edo baso bat, edo katilu bat, edo beti egon behar du arrazonamendu hori aurreko sentipen hoien aurretik, ez? Zergatik ez utzi aske burua eta esan, bueno, ez dute ezek interpretatu behar, baina maite dut, edo ez dute ezek interpretatu behar, ez dit ezek esaten. Aukera guztiak ezabagirik daude, ikusi bakoitzak eukiko du bere sentsazioa, eta nik bai gomendatuko nuke, hasiera batean inungo goturagik ez egiteko. Gero egia da, pues bakoitzaki eramango dio, negi margotzekak ematen didan, kontzertu berdinera, ez? Pues bakoitzak euki dituen bizipenen arabera, bakoitzak biziren tokiaken arabera, euki dituen esperientzion eta txarren arabera eramango dio oroitzapen batutara, eramango dio irudi batera, eramango dio, edo ez dio inoka eramango, baina bueno. Zan egit, interpretazioa nahiko irekia dela.
Hor, Ipar Euskal Herri irat, beste batzutan etortzeko aukera izan duzu, horrein ustaritzen. Zuretzat, aukera polit bat da, pixkat zure txetik kanpo obrak erakusteko eta Ipar Euskal Herrian.
Bueno, zorionez, azken urteotan aukera izan dut. Gehien bat Ipar Euskal Herrian erakusketak jartzeko, baita egoak dean ege. Inungo arrazoi berezik gatik, baizik eta horrega suertatu degako. Zan dut, asko maite dut Ipar Euskal Herria, genik eta behin, aspalditik etorri izan daizekako. gaztetatik etorri izan naizelako. Bai, zaita errefuxatu bizi zen Baionan, orduan gaztetatik izan dut oso lotura zuzena Ipar Euskal Herriakin. Eta nik uste alde horretatik gustora sentitzen, esan nahi dut, etxean bezala sentitzen nahi zena hemen. Ez da nik etzako gauz berri bat.
Bukatzeko, torkizunari begira, amets bat?
Margotzen jarraitzea.
Primera, ami esker Iker, eta zorionak. Hemen aurkezten dituzun aurren gaitik, eta bideon bat zuri, torkizunari.
Hai, mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Orbitaraz dezagun, hauare deitutako erakusketa Iker Baieren erakusketa txok. Erakusgelan, beraz, usteilaren laua arte duzuela ikusgai. Eta, beraz, txok.eus atarian atseman dituzue irekitze ordutegi guztiak. Eta zinez merezidu, maitatu izan ditut obra horiek. Musikarekin segituko dugu, Beñadin.
Bai, eta... klasiko.
Klasikoa.
Bai, hor, ezin da klasikoago egin.
The Beatles, taldearen. Yes. Zein zati?
Hey Jude.
Hey Jude.
Zenta bakizu hey, palestinako gauzak eta ez duxikustikori.
Duxikustikori. Baina biziki edarra den kantu bat guazen The Beatles taldearekin.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to
Hey Jude, The Beatles, ni ustez izango da, jenkantu luzenetariko bat, bai. Eta hori gainera berriz masterizatu izan zen 2005-ean, horrein bai. Entzun dugun. Guazen horrein azteuntako esaldiarekin, kasu.
Bai, udaberriarekin berriz heldu dira xuriak, orduan xoxua aipatuko dugu.
Bikain?
Xoxuak ez du gero beti xaxi berean kantatzen. Hala. Itxazak. Xoxuak, xantza...
Beti bezala, usten diguzu, beraz, goetatzeko, azte bat goetatzeko, hor, zurea azteko erran aldiarekin. Mi esker. Mi esker beñadi, mi esker Santa.
Goodbye Santa, goodbye.
Goodbye. Yeah.
Hey.
Hey Santa.
Hey Santa.
Hey Santa.
Eta agur bero bat entzule guzieri helduen hasierate. Izan untza.
Radio Cultura .eus